Каталіцкія біскупы ЗША на чале з арцыбіскупам Нью-Йорка кардыналам Тімаці Доланам звярнуліся да прэзідэнта гэтай краіны Барака Абамы з заклікам не здзяйсняць вайсковага ўмяшання ў сірыйскі канфлікт. У спецыяльным лісце, скіраваным асабіста да кіраўніка Белага дому 5 верасня, іерархі нагадалі пра шматлікія звароты папы Францішка, таксама біскупа блізкага ўсходу, прысвечаны патрэбе мірнага ўрэгулявання канфлікту. У адзін голас яны просяць міжнародную супольнасць не прадпрымаць вайсковую інтэрвенцыю ў Сірыю. Яны ясна патлумачылі, што вайсковая атака будзе контрпрадуктыўнай, абцяжарыць ужо трагічную сітуацыю можа прывесці да непажаданых наступстваў, гаворыцца ў пасланні біскупаў. Адзначаецца таксама, што падобнага меркавання прытрымліваецца значная частка амерыканскага грамадства. Акрэсліваючы сваю пазіцыю па дадзеным пытанні, члены епіскапата ЗША выразілі перакананасць у тым, што сірыйскі народ мае тэрміновую патрэбу ў палітычным рашэнні. Яны заклікалі амерыканскія ўлады ў супрацоўніцтве з іншымі краінамі працаваць на карысць спынення агню, пачатку сапраўдных перамоваў, аказання гуманітарнай дапамогі і пабудовы ў Сірыі грамадства, ў якім будуць паважацца правы ўсіх грамадзян, уключаючы хрысціян і іншай меншасці. Біскупы запэўнілі прэзідэнта Злучаных Штатаў у сваёй малітве за яго і яго адміністрацыю, які пакліканы ў дадзены момант разглядаць магчымасць ваеннага мяшання ў сірыйскі канфлікт. Мы ведаем, што сітуацыя ў Сірыі складаная, і высока цэнім цярплівасць і ўраўнаважанасць, якую ваша адміністрацыя праяўляла да гэтага моманту, гаворыцца ў звароце да Барака Абамы. Адначасова амерыканскія іерархі асудзілі выкарыстанне хімічнай зброі ў Сірыі, адзначылі, што глыбока засмучаны вялікімі ахвярамі, які прыносіць сірыйскаму народу грамадзянская вайна.